слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. 24 березня новим ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка обрали кандидата філософських наук, професора, чинного проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Бугрова. Слухаємо розмову з ним. Перше таке запитання рамкове, воно стосується завершення всіх процедур. Я вас назвала обраним ректором, але ще що? Ще щось потребує затвердження, та якийсь процес?
Так. Ще я подав документи на спеціальну перевірку, відповідно до чинного законодавства, оскільки посада ректора відноситься до посад, які відповідно до закону України про антикорупційну політику передбачають перевірку, відповідно. І після того, як ця перевірка завершиться, буде укладено контракт, і вже тоді я буду призначений ректором суто з юридичної площини.
Що оці 4 місяці завадило цьому процесу завершитися нормально? Тому що було дуже багато різночитань, була офіційне пояснення Міністерства освіти, звісно, з цього приводу. Але, наприклад, у нас в ефірі і був представник громадської організації, яка має назву «Червоний Губер», очевидно, вам відомо, який говорив, що адміністрація намагається затягнути цей процес для того, щоб не дати прозорим виборам відбутися. Ну, приблизно, я так недослівно цитую, але приблизно так. Що тут правда, що тут неправда?
Ну, я вам скажу, що, мабуть, десь трошки перебільшення, так, тому що все було організовано, передбачено чинним законодавством порядку зараз, і вибори відбулися, попри навіть оголошення карантину. 2616 осіб прийшло на вибори, як ви вже зазначали, 70% проголосувало за мене, це 1944 особи. Ну, а тоді була недосконалість законодавства, яку на сьогоднішній день Верховна Рада як законодавчий орган виправила, і президент підписав зміни до закону України про вищу освіту, усунувши ось ті недоречності, які завадили підписати зі мною контракт ще в грудні місяці. На сьогоднішній день вибори в нас відбулися за новими правилами, де був вже в тілі закону, як кажуть, легалізований другий тур, де були чітко прописані вимоги до переможця другого туру, і ось ми маємо позитивний результат.
Давайте тут про пріоритети. Що ви вважаєте найважливішим, певно, з точки зору, напевно, змін і реформування все ж таки? І що ви не могли, можливо, робити із позиції проректора? Так? Тому що так чи інакше, все-таки ви є представником адміністрації і мали вплив на величезну кількість процесів в університеті.
Звичайно. Я відповідав за навчальну діяльність в університеті і те, що, скажімо, відносилося до функціоналу мого і підпорядкованих мені підрозділів, воно виконувалося, ну, я би сказав, на четвірку з плюсом. Про що свідчать і міжнародні рейтинги, про що свідчать і акредитація Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, про що свідчать відгуки роботодавців. От буквально на вихідних вийшов рейтинг, де ми посіли провідні місця. А що я не міг би зробити? Ну, на жаль, так. На сьогоднішній день ми маємо багато питань у адміністративно-господарській діяльності, так, які відносилися до компетенції там інших підрозділів університету. І ось це є тим завданням, яке стоїть насамперед. Це і до завершення утеплення корпусів за Кіотським протоколом, два корпуси ми маємо це зробити. Це і комунікація з державою щодо будівництва нових навчальних корпусів, тому що університету край бракує сучасних лабораторних корпусів для студентів і дослідників природничих факультетів. Це і потреба в новому гуртожитку, тому що насправді така потреба існує, і ми гостро її відчуваємо, бо університет є популярний серед студентства і вступників, і нам потрібно для найближчі 3-4 роки нам потрібно новий гуртожиток на 1200-1500 місць. Ось це ті питання, які потрібно зараз невідкладно вирішувати. І це ми і будемо займатися в найближчий час.
Ви вже згадали утеплення за Кіотським протоколом, але я дивлюся, що була ж ця справа відома нам, відкрита Національної поліції, про розтрату 60 мільйонів гривень, які нібито розтратив нібито Київський університет імені Шевченка, оскільки не доведено, тому вживаю, нібито отриманих від уряду Іспанії згідно з Кіотським протоколом. Що з цією справою?
Ми плануємо зробити аудит і будівельний, так, будівельну експертизу, що зроблено, що не зроблено. І фінансовий аудит, насправді Державна аудиторська служба вже його робила, але ми попросимо ще раз уважно подивитися, для того, щоб мати чітке уявлення про стан справ. І, звісно, будемо діяти відповідно, строго відповідно до закону. Якщо є зловживання і правопорушення, відповідно компетентні органи повинні ухвалювати рішення. Для університету ж найголовніше – це те, щоб всі ці термомодернізаційні процеси були завершені, і студентам та викладачам, які працюють у цих двох корпусах, було зручно і комфортно в них працювати.
Ви говорили неодноразово і в нашому ефірі в тому числі, але теж коротко, тому що завжди за браком часу не всі теми висвітлюються достатньо широко, про децентралізацію освітнього процесу. Наскільки я зрозуміла, йшлося про те, щоб факультети чи інститути тепер та переважно мали можливість свою освітню траєкторію обирати. Розкажіть більше про це і як це на практичному рівні виглядатиме, якщо виглядатиме і в які терміни?
Насправді, я би хотів сказати, що ми вже реалізували цю децентралізацію. Тобто, на сьогоднішній день освітні програми, за якими навчається студент, укладаються за компетентнісним підходом. Що це означає? Для наших слухачів, можливо, хто раніше навчався, ми завжди вивчаємо перелік предметів. Скажімо, на філософському факультеті, де я викладаю, це історія стародавньої філософії, філософія середніх віків, нового часу, теорія пізнання, соціальна філософія і таке інше. Це так званий дисциплінарний підхід, і він прийнятий у всьому світі, але на сьогоднішній день в основі дисциплінарного підходу теж лежить компетентність. Не, так би мовити, процес, що і як ти щось вивчаєш, так? А результат, що ти повинен знати, коли ти вивчиш той чи інший предмет. Що ти повинен вміти на практичних заняттях. Ось це називають новомодним таким словом компетентності. І може бути в якості прикладу, може бути історія стародавньої філософії середньовічної і новоєвропейської, а може бути просто історія класичної філософії. Тобто предмети можуть відрізнятися за назвами, але мусить бути те, який результат навчання вони дають. І ось на сьогоднішній день всі освітні програми університету вже побудовані за компетентністим підходом, тобто не через переліки дисциплін, а через те, якого результату навчання за тією чи іншою програмою досягається. Тому це ось 4 роки ми над цим працювали. І найголовніше тут було, звісно, навчити викладачів, адміністраторів проєктувати освітні програми саме в такий спосіб. Не просто триматися назви якогось предмету, а зробити так, щоб він лягав як от пазл, загальну картину компетентності випускника. Тому цей шлях ми пройшли, тепер ми постійно робимо заміри, як оцінюють студенти те, що вони вивчають, як оцінюють роботодавці, і постійно вдосконалюємо наші освітні програми.
Володимир Бугров з нами на зв'язку, він обраний ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Запитаю вас, пане Володимире, про фінансування. Я розумію, що ви мені, напевно, і такі основні цифри скажете, якими коштами може розпоряджатися університет, але в мене ще й споживацького характеру запитання. Наприклад, чи зарплата професора, доктора наук нині в університеті дає можливість йому забезпечувати освітній процес, не просити нічого класти в заліковку і ще й надавати якісну освіту студентам?
Насправді так. Заробітна платня професора, якщо брати Київського університету, якщо брати середню заробітну платню по Україні, вона достатньо висока, тому що професор це не робиться за один день, це людина захищає дисертацію, здобуває вчене звання, пише книги, має стаж роботи. Тому за кожен показник здійснюється доплата за звання, за ступінь, за стаж і таке інше. Тому так, професор – це, в принципі, достатньо забезпечена людина. Хоча, знову ж таки, ніде в світі ви не почуєте від адміністратора університету, що коштів вистачає. Президент Єля чи Гарварда чи Масачусетса, чи канцлер Оксфорда скаже, що грошей бракує. Так само і ми кажемо, маючи чи не найбільший бюджет в Україні, ми кажемо, що грошей бракує, як я вже говорив, нам треба 2 нових навчальних корпуси, нам треба гуртожиток, нам треба сучасне обладнання. Нам треба сучасні комп'ютери для роботи і ще багато чого іншого. А щодо доброчесності, про яку ви сказали, На щастя, ми можемо констатувати, що в університеті Шевченка немає звернень від студентів щодо того, що хтось змушує в заліковку щось класти чи щось інше. Звісно, ми працюємо над запобіганням.
Угу.
Боротися з цим повинні компетентні органи, а ми повинні запобігати. Тому у нас є лінії зворотнього зв'язку зі студентами, як електронною поштою, телефонним зв'язком, зустрічі зі студентами. Є моніторинг складання сесій співробітниками ректорату, багато інших заходів. І можу сказати, що на сьогодні ми не маємо якихось симптомів ось таких зловживань.
Але назвіть таки виделку, приблизно скільки може отримувати професор, припустимо, та залежно від, звісно, всіх тих показників, які ви назвали, можливо, співмірно, припустимо, професор, з європейським, професор, та професором.
Професор університету нашого може отримувати від 22 до 32 тисяч гривень.
Угу.
Це небагато, насправді, так, але ну і не бідує.
Ще одне запитання, пов'язане з процедурою таких, знаєте, позбавлення від сумнівних політичних репутаційних хвостів. Я думаю, що ви вже зараз передбачаєте, про що я питатиму. Та, ви вже, здається, в інтерв'ю Інтерфаксу говорили, що, зокрема, не передбачена процедура позбавлення професорських звань в сумнівних політичних постатей на зразок білоруського диктатора Лукашенка і так далі. Тобто, наскільки ви готові ініціювати такі зміни і от що треба робити на практичному рівні, щоб університет все-таки позбувся політичного шлейфу?
Дивіться, ну, я вже дійсно Інтерфаксу відповідав і скажу так, що бути поза політикою в цьому світі не може ніхто. Ні в жодній країні, навіть самі демократичні, так, поза політикою бути неможливо, тому що ти є громадянин, ти є інституція, так, університет є інституція. Звісно, мають бути запобіжники. І в 2009 році, коли за пропозицією адміністрації президента Ющенка, вченої ради університету, було розглянуто питання про присвоєння звання почесного доктора президенту Білорусі Олександру Лукашенку, так, тоді питання стояло як? Це ознака тісної співпраці між білоруським та українським народами. І тоді ж ми відкрили в себе єдине місце в Україні, в Інституті філології, де вивчали білоруську мову, і уряд Білорусі присилав, делегував до нас, відряджав викладачів носіїв цієї мови. У нас таке правило, що на будь-яку іноземну мову, навіть білоруську, має бути носій мови. Тому тоді ніхто дійсно не звертав уваги на те, що може бути політичний шлейф. Це розглядалося як ознака найвищого вияву дружби між білоруським та українським народом. Тому, вочевидь, напевно, що дійсно треба поставити запобіжник, що політичні діячі, напевно, не можуть бути. Але в нас, з іншого боку, у нас Білл Клінтон є почесним доктором, так, нашого університету, чи інші прогресивні діячі світові. Тому тут завжди необхідно дивитися на конкретність істини, і якщо до того чи іншого науковця чи політика немає жодних застережень, жодних зауважень, то тільки тоді розглядати цю кандидатуру як причетну до нашого університету. Звісно, ми це візьмемо до уваги і, як я вже зауважував неодноразово, на сьогоднішній день відсутня процедура за 186 років історії університету, процедура позбавлення звання почесного члена, колись це так називалося, бо почесного доктора це сьогодні так називається, університету відсутня, тому вона має бути вироблена, тільки вироблена правильно. Правильні рішення мають досягатися правильним шляхом.
Ну і ще запитаю, звісно, про плагіат, тому що це теж такий біль для всіх, хто чесно писав, починаючи від дипломних та бакалаврських і закінчуючи докторськими. Які механізми, чи посилюєте ви механізми боротьби? Тому що час від часу виникають скандали, і час від часу всі ці речі з'являються в публічному просторі. Київський університет – це те місце, яке мало би стати, здається, таким провідним вищим навчальним закладом, де би цього не мало бути.
Ну, знаєте, мабуть, ми єдиний університет, який якраз правильно зробив висновки. І коли в нас на одній спеціалізованій вченій раді захисту докторської дисертації було виявлено плагіат, причому в дисертації не нашого співробітника, то університет закрив, припинив діяльність цієї спеціалізованої вченої ради, і вона і до сьогодні не функціонує. Так, тому в нас всі магістерські з минулого року, всі бакалаврські цього року роботи проходять перевірку на антиплагіатну експертизу. Ці дисертації, які вже 4 роки поспіль, так, вони проходять таку перевірку, оприлюднюються на веб-сайті офіційному всі документи, тому з тої пори в нас немає таких зауважень чи фіксації плагіату. Тому ми правильно намагаємося запобігати цьому явищу ганебному.
А як ви загалом ставитеся до такої пошесті, даруйте за це слово, політиків, політичних діячів і депутатів і так далі? Ми прекрасно знаємо, що частина з них точно не пише свої роботи, але, знаєте, оцей пагончик про те, що хтось кандидат чи доктор, таки багато хто практикує. Як це системно можна змінити?
Я думаю, що просто це має бути суспільна нульова толерантність до таких прикладів, так? Тому що я повністю з вами згоден, будучи адміністратором, я не встиг захистити докторську дисертацію. Бо кандидатську дисертацію я писав в аспірантурі, і це писав довго і ретельно, і тому я повністю погоджуюся, що людина, яка займається написанням дисертації, вона не може займатися чимось іншим. І навпаки, так? Це окремий вид діяльності. Тому просто має бути, очевидь, законодавчо заборонено виконувати дисертаційні дослідження поза освітніми і науковими установами. Це якщо брати правовий запобіжник. А якщо брати моральний, ну, давайте скажемо відверто, кожен член ради, де захищається така дисертація, знає, що, вочевидь, ця дисертація не є самостійна. В науковому середовищі кожен знає про іншого, тому що читає публікації, слухає виступи, і достатньо 2-3 хвилин, щоб зрозуміти, чи людина самостійно писала, чи це є робота наукових негерів. Тому, як на мене, це має бути ще й моральний осуд за ось таку нетолерантність.
І останнє, певно, запитання на сьогодні, пане Володимире, про приєднання національної, колишньої вже тепер, табор реформується, Національної академії Держуправління при президентові до Київського університету. Ну, перше, на якому етапі цей процес? По-друге, що ви плануєте з цим робити? Тому що це ж була друга вища, а тепер це що буде? Магістерка? Ну, і так далі.
Ну, насправді вона так і залишиться. Буде і друга вища, як магістерська, за замовленням Національного агентства державної служби. Але це будуть і курси підвищення кваліфікації для держслужбовців різних рівнів і категорій. І особливо ми орієнтуємо цей новостворений підрозділ на роботу з фахівцями об'єднаних територіальних громад. Сьогодні в Україні відбувається децентралізація і потреба в таких фахівцях зростає кардинально. Тому це вченою радою створено навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби, в якій реорганізовується академія. Сьогодні працівникам цього підрозділу була представлена виконувач обов'язків директора професор Комаха Лариса Григорівна. До п'ятниці вона працювала заступником декана на філософському факультеті з навчальної роботи. Вона доктор філософських наук, професор. І перед нею стоїть завдання реформувати з академії в цей інститут із залученням всіх ресурсів університету. Адже ми маємо блискучий інститут права, економічний факультет, філософський факультет, де, до речі, теж здійснювалася підготовка за спеціальністю 281 публічне управління та урядування. Тому наше завдання, яке перед нами ставить держава, це зробити цей підрозділ ефективним, щоб та додана вартість, яку він буде давати державним службовцям, слугувала на благо нашої батьківщини.
А що стосується, це уточнюючи, ще все ж таки поставлю, що стосується бюджету того, що був передбачений на академію? Він зливається з Київським університетом, чи його
так, там? Він передається до нас цей бюджет, і далі вже буде розглядатися як бюджет загалом університету, а на наступні роки буде плануватися бюджетне фінансування цього підрозділу, як і інших.
А працівники академії?
Вони переходять всі зараз в новостворений підрозділ і збереженням контрактів, збереженням їхніх посад. Ну, а вже впродовж 2 місяців буде створено новий штатний розпис навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби. І вони будуть переведені на ті посади, які їм запропоновують.
Це була розмова з Володимиром Бугровим, обраним ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.